Radijska misijonska obzorja.
Dobro večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Misijonska obzorja se bomo podali na misijonske poljane in slišali zanimivosti, ki se dogajajo našim misionarjem in misionarkam po svetu. Izvedeli boste, komu Misijonska molitvena zveza ta teden daruje svoje molitve in slišali pismo misionarja Toneta Ovtarja. Ko je bila doma, nas je obiskala misionarka sestra Slavka Cekuta in nastal je zanimiv pogovor, ki ga bomo objavili v tej oddaji. Prisluhnite ji.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. V teh poletnih dneh smo lahko spoznavali, kako resnična je Jezusova beseda, ki jo je rekel apostolom: srečne vaše oči, ker vidijo, kar vi vidite. Jezus je sicer hotel s tem stavkom povedati, da se res lahko veselijo, ker gledajo njega, odrešenika, iz oči v oči, ker lahko doživljajo njegove čudeže, ker iz prve roke slišijo veselo oznanilo, ker odkrivajo, da Bog ni daleč od nas, ampak je z nami na vsakem koraku našega življenja. Čeprav smo oddaljeni 2000 let od tistih dogodkov, veljajo te besede tudi nam. Koliko lepote narave smo se lahko naužili, če smo si vzeli nekaj dni za oddih, pa tudi sicer, kadarkoli smo povzdignili oči in jih spočili na zelenju dreves, sinini morja, bistrem potočku ali nežnem cvetju v gorah, smo zagledali dobrega Boga iz obličja v obličje. Njegova dobrotna roka nas je božala po žitnih poljih ter se nas dotaknila po vinogradih, sadovnjakih in gozdovih. V veselem druženju na dopustu in ob praznovanjih smo začutili uresničenje veselega sporočila, da smo bratje med seboj in da nas povezuje evangeljska ljubezen. Kako malo je potrebno, da se spet razveselimo polnosti življenja, da se pogumno vrnemo v svoj delovni dan. Ob praznovanju Evharistije smo v minulih nedeljah začutili, kako Kristus sam stopa v naš vsakdani kruh in mu daje rajsko razsežnost. Hvaležno uživajmo svoj vsakdani kruh, za katerega se moramo morda letos še posebej potruditi. Moč in pogum pa nam daje Kristusov kruh, saj v obhajilu Kristusova daritev postaja naša daritev in njegovo zmago ponesemo s seboj na naše kalvarije. Seveda, če so srečne naše oči, ko vidijo ta dvojni očetov dar, če je sprejemljivo naše srce in se bogati s to božjo ljubeznijo, potem postaja vsak trenutek našega življenja sredi tega sveta sodelovanje s stvarnikom, potem je vsaka maša studenec žive vode, ki nas osveži in okrepi za življenjske daritve, potem je sveti božji duh v naših mislih in načrtovanjih, v naših besedah in pogovorih, v naših dejanjih in pri ustvarjanju. Potem enostavno postanemo sprejemniki božje ljubezni in prav tako tudi posredniki. Velikokrat pa se nam zazdi, da to ni tako enostavno, nič čudnega. Mnoge skrbi se nagrmadijo kot oblaki in nam zakrijajo sonce veselja, trnje in osad življenjskih bridkosti in nemoči zakrije pogled k sreči, viharji in strele v odnosih skalijo uživanje veselja. Napaka je v tem, da v takih trenutkih ali celo tednih pozabimo dvigniti svoj pogled k njemu, ki je za vsemi temi oblaki. Pa recite, da Jezus ni mislil na vse tiste naše grozljivo temne ure. Ko je sam bil ob vse in mu je ostalo samo še zaupanje usmiljenega in dobrotnega očeta, takrat se je ozrl pod križ, videl vse nas na naših kalvarijah in ob tem svojo mater Marijo. Njo nam je podaril za zgled in v pomoč. Življenjsko preskušana, tolikokrat prebodena, je vedno ohranila odprto srce svetemu duhu in v dejanju potrjevala odločitev: zgodi se mi po tvoji besedi. Zato je bil v njej raj, ob njej so apostoli čutili raj, bila je z dušo in telesom prenesena v raj. In to vsi čutimo. Če se zatečemo k njej, se nam povrne raj. Danes jo slavimo kot devico Marijo kraljico. Teden dni po njenem vnebovzetju v veri sprejemamo in čutimo, da je bila s telesom in dušo kraljica življenja, da ga je sprejemala iz božjih rok in mu dodala svojo lepoto. Kot kraljica nebes in zemlje nam je kot človek vzornica in kot mati pomočnica. Če smo pod njenim plaščem, smo lahko tudi mi odprti na vdihom Svetega Duha. Se lahko tudi mi veselimo lepote življenja, jo dopolnjujemo in si jo drug drugemu podarjamo. Srečne vaše oči, ker vidijo Marijo in se veselijo lepote življenja in Božje roke, ki vam vse to podarja. Morda se nam pa zdi vse skupaj malo naivno, kot se je Kristusovim sodobnikom zdelo naivno, da bi bil Jezus v podobi kruha hrana in moč za naše življenje. Kako naj bo v materialni stvari Bog navzoč? Trda je ta beseda, so govorili in so odhajali. Jezus je vprašal apostole, ali hočete tudi vi oditi? Peter v imenu vseh odgovarja, Gospod, komu pa naj pojdemo? Ti imaš besede večnega življenja. In apostoli so ostali z Jezusom. Mnogi Izraelci in tudi mnogi danes, ki odhajajo, ostajajo sredi borbe za življenje slabotni, nemočni, izgubljeni. Koliko bolečine in stiske, teme in smrti povzročajo vsi ti, ker nočejo videti Boga, ker ga ne želijo vključiti v kruh za življenje. Apostoli, ki so ostali in vsi tisti, ki skozi vse čase ostajajo povezani z Božjo ljubeznjo, pa spet in spet gradijo kraljestvo resnice in življenja, pravičnosti, miru in ljubezni. Kako žareče so oči ljudi v misijonskih deželah, ko po naših misionarjih dopolnjujejo svojo tradicionalno kulturo in vero s poznanjem, da je Božja roka tudi zanje odprta in da blagoslavlja tudi njihove napore za veselo življenje. Misionarji sami pripovedujejo, kako prihajajo k njim plemenski poglavari z delegacijami in jih prosijo, naj pridejo tudi v njihove oddaljene vasi, ker bi tudi oni radi vedeli za očeta vseh ljudi. Odkrivati Božjo dobrotno roko na vsakem koraku, sprejemati to ponujeno ljubezen, jo dopolniti svojo in jo podarjati naprej, to je veselo in srečno življenje. To je raj že tukaj na zemlji.
Za tebou rodila
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Poglejmo zametke raja na misijonskih poljanah. Sestra Tedeja Mozetič z Paragvaja je 24. julija pisala: Dragi mi, hvala za pisemce, pravkar smo se vrnili iz misijona skupaj z gospodom Simonom, Ellison in Sabino. Preživeli smo lepe dneve, bogat oratorij z veliko otrok. Z veseljem sporočamo vsem dobrotnikom pustne sobotne iskrice, da so že zgrajene 4 učilnice in soba za učitelje ter shramba. Čez nekaj tednov vas bomo obvestili o nadaljni gradnji, saj ste bili velikodušni in sadovi bodo vidni na več krajih. Več pa uživo. Lepo vas pozdravljamo in želimo obilo Božjega blagoslova. Avgusta pa je sestra Tadeja Mozetič z Paragvaja zapisala: Pozdravljeni, življenje teče z vso naglico in mi se veselimo vseh čudovitih del, ki jih Gospod uresničuje v našem življenju. Misijonski obisk je pustil globoke sledi v srcih in spominu. Dobrota in ljubezen sta res jezika, ki jih vsak razume. Gradnja hitro napreduje in vsi se veselimo novih učilnic. Bog vas blagoslovi in kmalu spet kaj novic. Hvaležna sestra Tadeja. Sestra Dorica Sever, ki deluje v Kanadi, je 25. julija pisala: Ker ste tako lepo napisali, da lahko povemo svoje želje, stiske in podobno, bi tudi jaz rada prosila za finančno pomoč v tej moji novi fazi. V 38 letih redovnega življenja bo to prvo sobotno leto. Center, kamor grem, je zanimiv tudi z tega vidika, ker je vsak teden 30 ur fizičnega dela. Na vrtu imajo projekt za dežele v razvoju in socialno ogrožene družine, kako jih naučiti ekološkega vrtnarjenja na majhni površini zemlje, pridelati stvari, ki jih družina potrebuje, da preživi. Veste, kaj bo to zame? Iti iz večnega ledu, iz stalno zamrznjenih tal in se končno dotakniti zemlje in gledati rast. V programu je tudi potovanje v El Paso, ameriška meja, znana po drugi emigraciji. Potem pa vsak teden 10 ur formacije študija in vsak dan 2 uri kontemplacije pri Thomasu Mertonu in Thomasu Keatingu. Dobili bomo $75 vsak teden za hrano in $75 za delo. Nas motivirajo, da bi postali vegetarijanci. Še en problem zame. Iti iz inuitske kulture mesa in rib v vegetacijo. Pravi problem. Hvala vnaprej za vse, lepe pozdrave vsem v misijonski, lep pozdrav vsem, ki poslušate naše vzdihe in nas opogumljate. Sestra Dorica. Sestra Dolores Lisjak, ki deluje v Aleksandriji v Egiptu, je 10. julija pisala: Spoštovani prijatelji misijonov, oglašam se vam iz vroče in soparne Aleksandrije. Čeprav sem tukaj že skoraj pol stoletja, pa zaradi mojih let to že kar težko prenašam. 3. avgusta bom dopolnila 83 let in tudi zdravje mi ne gre več tako na roko. Božja pomoč in vaše molitve me veliko bodrijo in spodbujajo. Zato se nas še naprej radi in pogosto spominjajte pri oltarju in v molitvah. Prisrčna hvala in Bog vam povrni za denarno pomoč, €500, ki ste mi jih poslali po misionarju gospodu Francu Zajtlu, ki je bil junija v domovini. Jaz ne morem kaj veliko več delati, toda pred Bogom se ne čutim za nič vredno, saj z molitvami, prenašanjem tegob in težav življenja lahko pripomoremo za rast Božjega kraljestva. Tukaj vam pošiljam mojo sliko, da se me lahko tudi osebno spomnite. Prisrčna hvala za vse. Hvaležna sestra Dolores Lisjak. Doma so naslednji naši misionarji. Jože Adamič iz Madagaskarja, sestra Mojca Krničnik iz Čada, Jože Rovtar iz Zambije, pater Janez Mlakar prav tako iz Zambije, sestra Vesna Hiti iz Ruande, pater Miha Majetič iz Vietnama, Janez Sever iz Rusije in sestra Jožica Strle iz Ukrajine. Poleg tega so doma še sestra Polona Švigal iz Senegala, Danilo Lisjak iz Burundija in August Horvat prav tako iz Burundija. Na svoj mision so se vrnili pater Janez Mihelčič v Kirgizijo, sestra Slavka Cekuta v Albanijo, pater Hugo Delčnak v francosko Gvajano, Pavle Bajec na Slonokoščeno obalo. Povabite katerega od misionarjev v svojo župnijo, da vam uživo spregovori o svojem delu in poslanstvu, pa tudi o sadovih vaše dobrote. Ravnatelj misijonskega središča Slovenije Stane Kerin je v sredo odpotoval na Madagaskar. Obiskal bo naše misionarje, se seznanil z njihovim delom in skupaj z njimi načrtoval bodoče nujne projekte. Dragi prijatelji misijonov, vsak dan nas Gospod sprašuje, ali hočete tudi vi oditi? Ali hočete tudi vi delati po svoje, ali tudi vi nimate časa za mašo in molitev? Ali se tudi vi zanesete na sebe, na tehniko, na modo, na miselnost časa? Naj vas izkušnja zgodovine in vaša osebna spet prepriča, da samo Bog ima besede življenja in uživanje Božjega kruha daje moč za to pravo življenje. Srečne vaše oči, ker vidijo, ker vi v veri gledate, in srečno vaše srce, ker lahko zajema Božjo ljubezen, in srečno vaše telo, ker je deležno Božje dobrote in jo podarja naprej. Hvala vam, da ste priče veselega življenja.
Ongeleja yene obizu ya mundu oso kala tu jipange wene kwa tu popela mwene tata nzambi Banga uvizua yaso Buene bua kungi baneme Ochinga lasa Muvima yambote Yangi bana Zambi Mungongo mwini
Misijonsko središče Slovenije.
Monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze in Mariborske misijonske pisarne, je ta teden zapisal: Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, lep pozdrav. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki čutite z misijonskim poslanstvom Cerkve. Te dni smo doživeli več izredno lepih trenutkov. Posebej smo molivci in molivke Misijonske molitvene zveze veseli velikega obiska vernikov naših marijinih svetišč ob Marijinem vnebovzetju, saj pri misijonskem rožnem vencu vsako sredo molimo za Evropo in seveda Slovenijo. Nekateri bodo morda našemu veselju ugovarjali, češ, bila je sobota, pa so si ljudje lažje vzeli čas kot kako nedeljo ali praznik, ko morajo naslednji dan v službo, ali bilo je lepo vreme in podobno. Morda je to delno res. Vsekakor pa smo te ljubezni ljudi do Matere Božje veseli, saj jih je privabila in sprejela ona, ki nam kaže pot k svojemu sinu Jezusu. Nikoli ni bila kakšna žena tako čaščena kot devica Marija, nikoli kakšna žena ni imela tako velikega obiska za svoj praznik kot ona. Morda so bili res v tej množici tudi takšni romari, ki bi jim Jezus rekel: nisi daleč od Božjega kraljestva, nisi še van vstopil, daleč pa tudi nisi. Jezus je vedno spodbujal vsa prizadevanje za srečanje z Bogom, tudi mi se moramo veseliti vsakega takega romarja. Prepričani pa smo, da se je velika večina romarjev podala na pot iz popolnoma verskih nagibov, toliko bolj, ko znova in znova ugotavljamo, da je resnično zvest edino le Bog. Pri prošnjo matere za srečen jutrišnji dan so romari položili na Marijin oltar in se vračali, premnogi, v svoje težko življenje v negotovosti, pomankanju in strahu, pomirjeni polni zavesti, da jih Marija pomaga in ne bo zapustila. Ker člani Misijonske molitvene zveze molimo tudi za Evropo in Slovenijo, bomo radi podprli z molitvijo vse letošnje romarje. Prosili bomo, naj Božja beseda, ki so jo oznanjali naši škofje in duhovniki, pade na rodovitna tla. Doživetje Božje bližine pri romarskih slavjih in pri prošnje device Marije naj jih spremljata. Mater Božje, vzeto v nebeško slavo, pa bomo prosili tudi za vse naše misionarje in misionarke vsega sveta ter za njihovo misijonsko poslanstvo. Med misionarji se bomo posebej spomnili naše misionarke sestre Bogdane Kavčič. Rodila se je v Žirek leta 1945 in leta 1965 vstopila red hčera krščanske ljubezni k usmiljenkam. Večne zaobljube je naredila leta 1970 in leta 1972 odšla v misijone. Sestra Bogdana Kavčič je ena od naših slavnih misionark, ki so ostale zveste ubogemu ljudstvu v peklu vojne med Tutsi in Hutuji v Ruandi. To so štiri Slovenke. Sestra Ana Burger, sestra Bogdana Kavčič, sestra Vida German in sestra Vesna Hiti, kar smo že večkrat omenili. Po končani vojni so začele z novo zauzetostjo in navdušenjem obnavljati svoje misijone in opravljati svoje delo. Tokrat to delajo na bolj sodoben način. V enem od svojih pisem pravi sestra Bogdana: učim se na računalnik enkrat na teden in upam, da vam bom uspela enkrat napisati par vrstic ali pa vsaj napisati hvala. Do sedaj je bil zame najhitreje ta peš način, sem pač preživela kar približno 36 let v gozdu, kar pomeni brez računalnika, kjer sem se počutila zelo dobro in sigurno. A se bom morala privaditi na to novo dobo, nova mesta in nove načine izražanja. Če bo šlo, je pa drugo vprašanje. Možgani začnejo plesneti. Ko posodablja način svoje komunikacije, pa nikakor ne pozabi na velike težave, ki jo vsak dan obkrožajo. Pred leti je na pomoč priskočila tudi slovenska Karitas. Sredstvi Karitasa je postavila cisterno za vodo za bolnišnico v Burundiju. V tem predelu Afrike se namreč zgodi, da tudi po 7 mesecev ni kaplje dežja, 4 ali 5 mesecev suše pa je že skoraj da pravilo. Zato so cisterno, odkoder bolniki in bolniško osebje dobivajo vodo, nujno potrebovali. Hvaležna sem, da smo lahko tako hitro s pomočjo Slovenije vsaj približno rešili problem vode. Ob dežju bomo vanjo speljali vodo z vseh strani, da nam bo služila v sušnem obdobju, je takrat zapisala. Seveda pa se trpljenje in trenje med ljudmi na svoj način nadaljuje. Nemogoče je, da bi premirje med sprtima narodama zacelilo vse rane. Sestra piše, ljudje morajo iti vsako nedeljo na ljudsko sojanje, pa so našega soseda kar od tam peljali v zapor, čež da ni vsega povedal o svojem prijatelju, ki so mu odločili 17 let ječe, pa ima okrog 70 let. Žena od prvega tisti, ki so mu sodili, gre vedno pred najsvetejše med tem časom, ko so sojanja. Sestra Bogdana, veseli smo vašega misijonskega dela, ponosni smo na vas in na vaše delo kličemo Božji blagoslov in varstvo Matere Božje Marije. Tako svoj zapis zaključuje monsignor magister Anton Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze in Mariborske misijonske pisarne.
Pismo slovenskega misionarja.
Tone Oltar, Rusija. Spoštovani gospod Drago in prijatelji misijonov, celo leto je že minilo, odkar se je Lojze Letonja vrnil v domovino oziroma iz Rusije. Na njegovo mesto so poslali Anatolija, sobrata iz Zakrpatja. Nastale pa so težave v matični hiši v Kijevu in so se odločili, da ga vzamejo za ravnatelja semenišča. V ponedeljek ga peljem na letališče. Šele za september so mi obljubili, da pride k meni bivši vicevizitator Paul Roche. Vsi tujci, ki pridejo v Rusijo z vizo, imajo pravico živeti tukaj le 3 mesece v roku pol leta, kar pomeni, v enem letu se lahko nahajajo tukaj le do 2x po 3 mesece. Na dovoljenje za začasno prebivanje pa je treba čakati skoraj leto. O teh težavah sem napisal zaradi tega, da bi pokazal, da je zanimanje za Rusijo zelo upadlo. Novih poljskih duhovnikov ni več, prav tako zelo malo iz drugih držav. Nekateri pa že po 15 letih odhajajo. Vzrokov je verjetno veliko. Glavni, mislim, je ta, da je Rusija zelo nepredvidljiva država. Ljudje so po eni strani dobrohotni, po drugi pa zelo visoki. Lahko bi jih primerjal z Amerikanci. Še niti ene vojne niso izgubili. Rusija ima svojo pot razvoja, s plinom in nafto drži po konci vso Evropo. Naša župnija obstaja že 13 let, pa je število vernikov še vedno enako. Na severu, Krasnoturinsk in Severouralsk, pa bodo župnije kmalu propadle. Mnogi so pričakovali razcvet krščanstva, pa ga zaenkrat še ni in ga tudi še kmalu ne bo. Mogoče bo ekonomska kriza kaj k temu pomagala. Zadnjih nekaj let se ukvarjam z družinami, ki so nedavno prišle iz Kazahstana. V večini bivših republik Sovjetske zveze uvajajo uradni jezik, svoj domači jezik, ki pa je za takšne, kot so katoliki, Poljaki in Nemci, težak in nepraktičen. Tako prihajajo za delom v Rusijo, posebno na Ural, kjer je največ industrije. Poljaki, na silo preseljeni iz mejnega območja Sovjetske zveze, in Nemci iz Povolžja so raztreseni po vsej bivši Rusiji. Zaradi zgodovinskih preganjanj se ne počutijo varne, zato tudi v cerkev prihajajo z nekim strahom. Tako sem z vami podelil nekaj skrbi, ki me spremljajo. Skoraj bo 8 let mojega delovanja na Uralu. Lahko rečem, da sem se že kar nekako privadil na vremenske razmere in duhovno počutje pri ljudeh. Lep pozdrav z Urala in vse dobro. Tone Oltar.
Turkov so ljudje se bali, pa k njih v cirkev so zbežali, so v njene roke izročili, v strahu tiho so molili. Marija cirkev je objela, svojim plaščem jo odela in pred Turki jih je skrila, ko cirkev je v meglo zavila. Kaj naj naredi? Da tudi mene, v nevarnosti, svoj plašč odene. Nič ne skrbi, le začuti, da je tu. Pod nevidni plašč ne skrije, vodite se najdražje, kakor zmaglo te obije. Da ti je lažje, te varuje, če jo srcu nosiš, in te vodi, če jo prosiš, mile tvoja je.
vidite se najdražje. Kakor zmaglo te obije, da ti je lažje. Te varuje, če jo v srcu nosiš, in te vodi, če jo prosiš. Mile tvoja jedina Marija, Marija, Marija. Marija cirkev je obila, svojim plaščem jo odila in pred Turki je skrila, ko cirkev je v meglo zavila. Kaj naj naredim, da tudi mene, v nevarnosti svoj plaščom dene. Nič ne skrbi, le začuti, da je tu. Pod nevidni plašč ne skrije, hodite se najdražje. Kakor zmaglo te obije, da ti je lažje. Te to laži, če jo v srcu nosiš, in te vodi, če jo prosiš. Mile tvoja jedina
Radio Ognjišče, misijonska obzorja. V studiju Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam sestrom Slavko Cekuta, šolsko sestro de Notre Dame, ki deluje kot misionarka v Albaniji. Lep pozdrav.
Hvala, tudi vam lep pozdrav.
Tako ste zapisali v svoj dnevnik: moji prvi vtisi, ki se počasi urejajo v moji glavi in srcu, so še obarvani z domotožjem. 13. septembra 2004 je nastal ta zapis, ko ste začeli svoje misijonsko delo. Kako je danes? Se je domotožje umirilo?
Ja, zdaj pa na obeh straneh. Ko se vračam v Albanijo, je domotožje po domovini, ko se pa iz Albanije poslavljam, prihajam na dopust, je pa kar nekaj časa zveni odmev otrok, kdaj boš prišla, lahko pridemo prej nazaj v dom.
No, v Albanijo ste odšli z nekaterimi pričakovanji, kako so se razlikovala od tistega, kar ste potem doživeli?
Pričakovanja res niso bila velika, ker nisem vedela, kaj me čaka. Ko sem odhajala v Albanijo, niti nisem dobro vedela, kje je to, kakšni ljudje so tam, kakšna dežela je to. No, v teh letih sem to odkrivala, spoznavam vsak dan znova. Jo odkrivam v zelo pozitivni luči. Albanija mi je lepa dežela, predvsem kar se narave tiče, kulture, ki jo ima. Gotovo so pa tudi stvari, ki mi niso najbolj všeč. Ampak to lahko sprejmem, tako kot je.
Kakšno je sicer življenje v Albaniji? Kako poteka?
Veliko bolj preprosto kot pri nas. Albanci imajo čas in to jim jaz včasih zavidam. Za njih, če reče, bom prišel čez 5 minut, že vem, da bo prišel čez pol ure, časa ne merijo tako, kot ga merimo mi. In to je velika, velika razlika od tega, kar mi tukaj živimo.
Pa tako neko splošno vzdušje v družbi je tako pozitivno naravnano ali ne?
Ja, to ima pa dve plati. V Albaniji zelo veliko ljudi, ki so brez zaposlitve, selijo se iz vasi v mesta in ti ljudje prinašajo s seboj tudi eno veliko pričakovanje, ki ga izražajo do mesta, kar jih pa vodi v depresijo, v brezdelje, v eno tako utopijo, otopelost. Medtem ko ljudje, ki jih srečujemo na vasi, so pa ljudje polni življenja in to je škoda, da si tako zelo želijo v ta boljši svet v narekovaju. Ne? Če bi ostali doma, bi lahko še veliko bolj naravno živeli, sicer v manjšem izobilju, ampak z naravo, zdravo bi živeli. To se mi zdi, da je kar en tak hiter skok, ki ga delajo v kulturnem, v geografskem, v vseh pogledih, socialnih pogledih. Ne?
Vi delujete v Albaniji v misijonu, kot rečeno ste misionarka. Nam lahko predstavite malce podrobneje vaš misijon?
Jaz trenutno delujem v okviru organizacije Pomoč za Albanijo, mesto Valheim. To je eno mesto na Bavarskem v Nemčiji, ki celotno mesto v bistvu živi s tem projektom za pomoč otrokom, ki bi sicer živeli na cesti. Leta 2000 je bil odprt dom za otroke, tako imenovana sirotišnica, ki jo mi imenujemo Trenutek sreče, Sternstunde v nemščini ali pa Ored Fatlume v albanščini. In tu so sprejeti otroci, ki dejansko nimajo drugega doma ali pa njihov dom tako zelo prizadeta, ne morejo živeti doma. No, iz tega doma se je pa zdaj rodil še en nov projekt in to je pa dom za dekleta, kamor v prvi vrsti pridajo dekleta, ki so do 14. leta bila v domu za otroke in bi morale po albanskem zakonu dom zapustiti. Iti na cesto ali pa se vrniti v družino. Pogosto je to nemogoče. Tudi nam je zelo težko, če kakšno deklet mora odideti oziroma je morala oditi, ker se je znašlo na cesti. Njeno življenje je postalo spet tako ubogo, kot je bilo pred prihodom v dom. Tako da smo odprli še en dom, v katerega pa sprejmemo potem ta dekleta in pa dekleta, ki so bila zlorabljena.
Kdo pa vse deluje na tem misijonu poleg vas?
Sva samo dve sestri. Sestra, ki dela z mano, je Nemka, tako da se dopolnjujeva tudi v tej mednarodni mreži. Drugače pa imamo še 24 zaposlenih Albancov domačinov. Po večini so to vzgojitelji, ki imajo neko formalno izobrazbo. Kar se pa tiče specifičnega dela, pa potem jih izobrazimo v sami vasi.
Kaj pa sporazumevanje? Ste imeli kaj težav z usvajanjem albanskega jezika?
Ja, v začetku zelo, tako da sem potem se odločila, da se z otroki učim matematiko. Jaz sem se naučila, kaj je plus pa minus, otroci so me pa naučili ostalih albanskih besed. To je bil moj začetek albanščine. Albanščina je težek jezik, predvsem slovnica. No, počasi sem tudi to nekako osvojila. Seveda, vsega še zmeram ne znam, a ne, če kdo reče, ste pa ne bo razumela, potem ne razumem, a ne. Če pa želijo, da razumem, potem pa razumem, kaj mi povejo oziroma kaj od mene pričakujejo.
Se tudi sami potem potrudijo do neke mere, da vam
ja,
je lažje.
Zelo, predvsem otroci so zelo pripravljeni prideti nasproti s besedami, razlagajo z gesti, ravno tako tudi dekleta, s katerimi zdaj zadnje dve leti še prav posebej delam. Kadar je potrebno, se vse zmenimo, se v vseh stvareh pogovorimo brez prevajalca.
No, omenili ste ta dom, Trenutek sreče, v katerem se srečujete z velikim trpljenjem otrok. Kakšne so te bolečine albanskih otrok?
Predvsem to, da ne morejo živeti z mamo in očetom. Vsi ti otroci si zelo, zelo želijo biti doma. Pogosto je to nemogoče, ali so starši v zaporu. Je otrok videl, da je oče ubil mamo. Potem so starši, ki so v psihiatričnih bolnišnicah. Potem so starši, ki so otroke zapustili in odšli v Grčijo ali v Italijo s trebuhom za kruhom. Skratka, to so stiske, to so situacije, ki jih ni mogoče kar tako razrešiti, ne? In edina rešitev je potem, da otrok najde svoj prostor, svoj dom v enem izmed domov.
In koliko stari otroci so v tem domu?
K nam prihajajo otroci s 4. letom pa do 14 let. Dekleta pa lahko potem ostanejo do 18.
In se vam zdi, da potem, ko pridejo v mladostna leta, da so prerasli te svoje bolečine?
Vse to je en zelo dolg proces. Vsakemu temu otroku oziroma mladostniku potem pomagamo, naredimo za njega individualni načrt, ga spremljamo, da te stiske uvidijo, da se naučijo z njimi živeti, jih preživeti, kolikor se da, a ne. Poskušamo jih uvesti v eno tako čisto normalno življenje, da bi se čim boljše znajdli tudi, ko bodo prišli banane.
Ta dom za dekleta se imenuje Antonija, pa mogoče še nekaj več besed o tem domu.
V tem domu je trenutno 8 deklet. Maksimalno sprejmemo 12 deklet, je pa zelo idealno, če imamo skupino majhno, ker potem res lahko živimo kot družina. To so dekleta z zelo, zelo težkimi življenjskimi izkušnjami, ki jih že imajo za seboj. Pogosto so zlorabljena ali na kakšen drugačen način ranjena dekleta. So živela na cesti 12, 13, 14 let, če niso imele sreče, da bi jih kdo že prej pripeljal v dom. Ta dekleta potrebujejo čisto osnovni pristop k življenju, se učimo umivati, kuhati, prati, pospravljati. To, kar se eno dekle, en otrok nauči skupaj z mamo. A ne?
Kako pa mi lahko pomagamo tem otrokom in tem dekletom? Je to možno?
To je zelo težko vprašanje, ker gotovo lahko vsakdo na svoj način pomaga. A ne? Lahko že s tem, da vemo, da nekdo misli na nas, da nas spremlja, da moli za nas. Gotovo pa zelo prav pridejo tudi denarni prispevki, ki s katerimi potem pomagamo preživeti tem otrokom.
Kako pa sestra Slavka skrbi za svojo notranjo moč, za to, da je dovolj močna za srečevanje z vsemi temi stiskami, ranjenimi otroki in dekleti? Kje si krepite duha?
Ja, enkrat na leto pridem na dopust domov, in to je ena zelo krepka hrana, ki me okrepi. Potem pa se enkrat na mesec tudi v Albaniji, v mestu Elbasan, srečujemo misionarji skupaj, tako da poklepetamo o delu, o načrtih, o tem, kako bomo lahko preživeli naslednji mesec, izmenjamo izkušnje, včasih pa tudi pripravimo kakšno dobro večerjo.
In že to nekaj koristi.
Ja.
No, kot rečeno, kot ste povedali, ste zdaj na dopustu v Sloveniji, čez nekaj dni se vračate nazaj v Albanijo. S kakšnimi vtisi in pričakovanji se sedaj vračate?
Ja, jaz sem čist polna elana, ne, že komaj čakam, da grem nazaj, se veselim deklet. Dekleta bi rada že kar takoj zvečer prišla, ko bom priletela v Albanijo. Ja, sestra, mi bomo že kar pošle. Znaka, ne, lahko pridete naslednji dan zjutraj, da se jaz saj stuširam še v miru. Tako, no, res, se veselim tega srečanja z dekleti, mi to zelo veliko pomeni, da se dobro med seboj razumemo, ker to je en dober znak zaupanja, na katerim lahko potem tudi gradimo.
Morda še za konec vprašanje, kaj vas čaka v naslednjih dneh, tednih? Morda pripravljate kakšen poseben dogodek?
Najprej bomo z dekleti pripravili neke stvari, ki so potrebne za šolo. Dve dekleti so to pisale v srednjo šolo, bomo šle na vpis v srednjo šolo. Potem nas pa čaka še 10 dni počitnice ob morju. In tega se vse skupaj zelo veselimo. Pričakujemo 2 novi dekleti in bo to hkrati tudi uvajanje v naše skupno življenje.
Sestra Slavka Cekuta, prav lepa hvala za obisk v studiu Radija Ognišče. Hvala, ker ste z nami delili vašo izkušnjo. Želim vam prijetne dni v Sloveniji. Naj se lepo izteče vaš dopust tukaj in seveda uspešno in duhovno bogato delo v Albaniji, kamor se vračate.
Hvala za vse te dobre želje. Tudi jaz vam želim vse dobro.
Poslušali ste radijska misijonska obzorja, ki jih je pripravilo Misijonsko središče Slovenije. Z misionarko sestro Slavko Cekuta se je pogovarjala Damjana Medved. Pismo misionarja Toneta Ovtarja pa je prebral Marjan Bunič. Oddajo sem uredila Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost in lep večer vam želim ter prijazno in lepo jutrišnjo nedeljo.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.misijo.si.